Þingmaður Suðvesturkjördæmis.
Ég þakka háttvirtum þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni fyrir hans svör. Kannski myndi ég gjarnan vilja fá í þetta andsvari hvaða nákvæmlega, hvaða skýrslu frá Sameinuðu þjóðunum hann að vísa í vegna þess að í nýrri glænirri grein World Economic Forum frá því janúar þessu ári sýnir að nýjastu tölur útblástur landa þar trónir Kína efst á toppinu með 29% meiri útblástur koltvísýrings í heiminum ef frá eru talin losun frá flugi og skipaumferð. Þar á eftir, annað mest mengandi landi eru Bandaríkin sem eru ennþá ábyrgð fyrir 15% af útblæstri koltvísýrings. Þriðja landi í rauðin Indland sem ábyrgð fyrir 7% af mengandi útblæstri. Önnurlönd koma þar á eftir með 2% af útblæstri á heimsvísu. Það eru Rússland, Japan og Þýskaland. Þannig að ég klóra mér ennþá svolítið í hausnum yfir þeirri fullyrðingu háttvirts þingmannsins það að vel hafi gengið frá Bandaríkjum að draga úr losun. En þess að einmitt svo staðreynd að Bandaríkin eru ekki aðila Parísarsamkomulaginu og yfirlýst stefna núverandi Bandaríkjaforseta sýnir svart og hvítu að þar ekki mikill vilja þeim bæ til þess að standa alþjóðlega skuldbindingar þegar kemur að loslasmálum.
Svarar andsvari síðar að sinn Sigmundur Davíð